Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Συντονισμένη στην Era Sport. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2, άχαστο. Μάιρα Ξίδη είναι στην επιμέλεια των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου, η μεγαλειοτάτη του σταθμού, είναι στην επίβλεψη της εκπομπής. Γιάννης Αντωνιός, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Επικοινωνία μαζί μας με Viber. Μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες Era Sport. Το προτιμώ είναι διαδραστικό. Έχετε καταλάβει ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να μιλάμε τα μηνύματά σας, αλλά μας δίνετε ιδέες. Τα βλέπουμε άμεσα, μπορείτε να μας στείλετε βεβαίως και στο mail, στο SMS βλέπω έχει κάτι ζητηματάκια. Ναι, μου στέλνετε μηνύματα για ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θα τα πούμε όμως λίγο μετά, σε αυτό το ημίωρο. Γιατί αυτά που σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα τα βλέπετε, επιβεβαιώνονται και θα τα πάρουμε ένα-ένα στην σειρά. Αλλά τι συζητούσαμε? Συζητούσαμε για την προοπτική που μπορεί να δώσει στον Άρη ως ολότητα μία κίνηση όπως αυτή που έγινε στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ με την ανάληψη της τεχνικής καθοδήγησης από τον Βασίλη Σπανούλη. Και ενώ είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, okay, το καταλαβαίνετε, αλλά εδώ είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, πώς όλο αυτό τώρα θα πυροδοτήσει και θα ακουμπήσει πάνω στην αφύπνιση και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Γιώργος Τότσικας θα κατέχει καλύτερα και εισπράττει και καλύτερα τις αντιδράσεις μέσα στην πόλη και μέσα σε αυτό που λέμε στην οντότητα τη συνολική του Άρη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, δεν είναι απλά μόνο είδηση της χρονιάς ή των τελευταίων χρόνων για τον Άρη, για το μπάσκετ, το ελληνικό ή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο τώρα όταν μιλάμε για την αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη, έτσι. να αναλαμβάνει τον Άρη, αλλά είναι και για τον αθλητισμό γενικότερα. Είναι από τις θεαματικότερες κινήσεις, συμφωνίες των τελευταίων χρόνων, τουλάχιστον από στον ελληνικό αθλητικό χάρτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος ατζέντης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, ο μάνατζερ του Σπανούλη, ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο οποίος έκανε χθες έτσι ένα φτιτίβισμα που λέγαμε παλιά, την ανάρτηση.
Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
Λέει, κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ένα ρόλο στην αναμόρφωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λιτός, ουσιαστικός και εχμηρός. Τι είχε γίνει πριν 16 χρόνια, απλά να θυμίσουμε, προφανώς εννοεί ότι ήταν το μεταγραφικό μπαμ τότε, όταν ο Σπανούλης έφυσε τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό και έκλεισε την καριέρα του και έγινε μια από τις μέσες του Ολυμπιακού, έτσι. Είναι δείγμα δηλαδή του πόσο σημαντική ήταν αυτή η μετακίνηση που αλλάζει με τη μορφή ντόμινο πάρα πολλά πράγματα στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όχι μόνο του ευρωπαϊκού, γιατί ο Άρης αυτόματα με την έλευση του Σπανούλη είναι ένας θεωρητικά πάντα, έτσι, γιατί από τη θεωρία μέχρι την πράξη υπάρχει αρκετός δρόμος διεκδικητής κατάκτησης του EuroCup, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, ας μην κρυβόμαστε. Όταν δηλαδή προσφέρεις ένα συμβόλαιο μαζί με τους συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, για 3 χρόνια που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζεις το budget από τα 3, 4, θα πέφτανε στα 5, στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αυτό σημαίνει ότι δεν το κάνεις απλά για να πουλήσεις φανέλες ή να γεμίσεις το ήδη γεμάτο παλέ. Ο Άρης φέτος είχε μια πληρότητα που άγγιξε το 90% σε όλα τα παιχνίδια, στο Αλεξάνδριο Γιάννη. Έτσι. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το sold out, είχε το ρεκόρ όλων των εποχών, γιατί είναι μικρό τελικά το Αλεξάνδριο, το Γκάλης Χολ, το παλέντε σπόρο, όπως θέλετε να το πούμε, με 5.000 καθίσματα, είχε 3.000 διαρκείας, γιατί αυτό ήταν και το ταβάνι, προκειμένου και κάποιος που θέλει να δει ελεύθερο το παιχνίδι να το δει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν έγινε για να γίνει, υπάρχουν στόχοι.
Εδώ όμως τώρα, αυτή η πυροδότηση της βόμβας στο μπάσκετ, πώς θα παρασύρει το ποδοσφαιρικό τμήμα, πώς μπορεί να ακουμπήσει πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα?
Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Είναι σαν ένα εφαίστειο που έχει σκάσει, ή όπως είναι ένα από τα πιο πετυχημένα συνθήματα μετά από εκείνο που ακούστηκε στο Άρης Πανιώνιος για τον Αντετοκούμπο, Βρεγιάννη άφησε το NBA, φτάνει κτλ.
Κορυφαίο σύνθημα.
Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι κορυφαίο και το τελευταίο εδώ με τον Σπανούλη που λένε ρεμπίλι, ρεμπίλι. Τώρα πλέον έγινε.
Ναι.
Άναψε τις βόμβες στο φυτίλι.
Ναι.
Ο Σπανούλης και ο Άρης.
Original συνθήματα ακούω.
Εκραγεί, έτσι. Υπάρχει ένα εφαίστειο που έχει εκραγεί και να δούμε αυτή η λάβα που θα φτάσει. Λογικά υπάρχει έμεσα αλλά με σαφήνεια η πίεση και στο ποδοσφαιρικό Άρη. Δηλαδή κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το τελείριο που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη χαρακτηριστικό είναι ότι έπεσε και το Σάιντς και ο Άρης, και πώς να μην πέσει. Όταν, εγώ θα πω, όχι μόνο η φίλη και ο Άρη, όλος ο κόσμος έπαινε να διαβάσει, να δει, ρε παιδιά, είναι αληθινό, γιατί κάποια στιγμή θεωρήθηκε και πρωταπηλιάτικο αστείο ότι θα έρθει ο Σπανούλης στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Λογικά ασκεί μια έμεση αλλά με σαφήνεια πίεση και στον ίδιο τον οργανισμό του Άρη σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα.
Σωστό.
Ξέρεις, είπε κάτι σημαντικό.
Ξέρεις γιατί στο λέω κιόλας, πριν από αυτό που θα το πεις, γιατί στην ίδια δεξαμενή αναφέρονται, δηλαδή στους οπαδούς του Άρη, με αυτή την έννοια το λέω. Και τώρα που υπάρχει ο ενθουσιασμός, αυτός ο ενθουσιασμός μπορεί να πυροδοτήσει και πράγματα και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δηλαδή θα είναι κρίμα το ποδοσφαιρικό τμήμα να μην πάρει τον αφρό από αυτόν τον ενθουσιασμό των οπαδών του Άρη.
Άκουσα ένα καλό χθες από έτσι έμπειρο στα αθλητικά δρόμενα, πόσο μάλλον του Άρη, να πω ότι μήπως σε τη νέα σεζόν να έχει έδρα το μπασκετικό τμήμα το Κλάνης Βικελίδης και η ποδοσφαιρική ομάδα να μεταφερθεί προσωρινά στο Παλέντε Σπορ, θέλοντας να δείξει την αναλογία.
Τη δυναμική,
κόσμος,
ναι.
Ναι, ναι, ότι ο κόσμος μπορεί να γεμίσει άνετα ένα Βικελίδη για το μπάσκετ. Και την ίδια ώρα είχαμε τη μεγάλη απογοήτευση που καταγράφηκε με αριθμούς, όχι μόνο μέσω social media, που είχαμε το ιστορικό χαμηλό των 4.600 something εισιτηρίων μέσω όρο που είχε το ποδόσφαιρο του Άρη, που δεν ήταν ότι ξαφνικά δεν αγάπησε ο κόσμος της ομάδας τον Άρη, αλλά ήθελε να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει όραμα και είναι απογοητευμένος. Εδώ είναι και η διαφορά, το οποίο σας πολύ σωστά γίνει. Είναι το σημείο κλειδί ότι όλο αυτό που γίνεται, ο Σπανούλης μακάρι να πετύχει για χίλιους λόγους στον Άρη και στο ελληνικό μπάσκετ και πάει λέγοντας, έτσι. Προεξοφλεί κανείς την επιτυχία του? Όχι. Τι σημαίνει η έλευση Σπανούλη στον Άρη? Ότι υπάρχει όραμα, πλάνο, σχέδιο, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είπε στον Άρη, ας πάω φέτος στον Άρη, να αφήσω προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με φιναλίστ στην Ευρωλίγκα, με χάλκινο μετάλλιο μετά από πόσα χρόνια για την εθνική ομάδα, με καλύτερος προπονητής το 24 με το Περιστέρι, έτσι, και να έρθω στον Άρη γιατί έχει ωραία λάβαρα και είναι ωραία η Θεσσαλονίκη και είναι ο κουμπάρος μου εκεί και η σύζυγός μου από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Βρήκε όραμα, σχέδιο και πλάνο. Σωστά λοιπόν, σωστό. Αυτό λείπει από τον Άρη του Καρυπίδη. Χθες ο Τάσος Μπαγκλαντζής δεν είπε κάτι τυχαία, ότι δεν είχε κατεληφθεί στον ποδοσφαιρικό Άρη όλη εκείνη η κινητικότητα για να υπάρξει κίνηση σε επενδυτικό στο επενδυτικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος, πουλάει τελικά ο Καρυπίδης. Υπάρχει και την είδηση που την έχουμε πει σε άλλα ρεπορτάζ. Εγώ οφείλω να την ξαναδείξω, ότι δεν βλέπω τον Καρυπίδη ζεστό τον ίδιο να απολύσει τον Άρη. Βέβαια υπάρχει δυναμική που λέγεται Ειρήνη Καρυπίδη, είναι η αδερφή του, είναι ισχυρή γυναίκα στον ποδοσφαιρικό Άρη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, που είναι πιο, έτσι να το πω, ρεαλίστρια και είναι ανοιχτή σε προτάσεις. Αλλά υπάρχει και η παράλληλη δράση, ας μην ξεχνάμε, με το business plan της Deloitte από τον Αριστέχνη Άρη, με τον Άρη ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε κάποιες βάσεις δεδομένων στο εξωτερικό, και νομίζω, αυτό δεν το ξέρω, το φαντάζομαι, όταν βλέπει οποιοσδήποτε πολιτής μεσίτης, έτσι, γιατί δεν γίνονται, δεν είναι έρανος εδώ, δεν βγήκε ο Αριστέχνης Άρης ή ο Καρυπίδης, θα πάει πόρτες Γιάννης Αντωνιέ, πουλάμε τον Άρη, ενδιαφέρεστε, το δώστε και σώστε, έτσι. Άρα υπάρχει μια βάση δεδομένων στο εξωτερικό, η οποία διαχειρίζεται όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις των ΠΑΕ και όπως έγινε ξέρω ο Παθητικό Άρης, μην κρυβόμαστε. Βλέπει αυτή τη δυναμή και λέει: όπου εκεί κάτι γίνεται, ένα ηφαίστειο εκεί, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει, και υπάρχει, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Το θέμα, και εδώ είναι σημαντικό κλειδί. Υπάρχει ένα business plan για την διπλή ανάπλαση κλειάδης Βικελίδης στο γήπεδο του Άρη, που είναι, αν θέλεις, ένα κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει πολλές εξελίξεις. Και γιατί το σενάριο, βέβαια, που δεν ξέρω πόσο κοντινό μπορεί να είναι στο μέλλον, να υπάρξει μια ευρύτερη, γενικότερη, αφού χρησιμοποιούν την έλεξη ανάπλαση όλου του οργανισμού Άρη, να γίνει το μπάσκετ, να γίνει το ποδοσφαίρου, για να γίνουν, βέβαια αυτά είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά, αλλά λέμε
καλά
ότι
κάνεις
όλο
και
αυτό φτιάχνεις, καλά το πιάνεις εσύ.
Φτιάχνεις το περίγραμμα.
Ναι, ναι, ότι η έλευση Σπανούλη με το όραμα, με τα χρήματα, με την παρουσία του ΣΥΑΟ δημιουργεί όλο αυτό το σεισμικό, ένα τσουνάμι. Ας μην βιαστούμε, αλλά σίγουρα δημιουργεί έντονες κινήσεις και κινητικότητα.
Σίγουρα δημιουργεί μια κατάσταση πολύ πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.
Δύο πράγματα, δεν ξέρω τι χρόνο έχω, Γιάννη.
Ελάχιστο, αλλά πες.
Δύο πράγματα είναι για μένα τεράστια σημασία πάνω σε αυτό που λέμε. Πέρα από άλλα 10 δευτερόλεπτα που θέλω για να πούμε δύο σύντομες ειδήσεις. Είναι ότι είναι τεράστιος και καταλυτικός ο ρόλος του Νίκου Ζήσης στη συμφωνία του Σπανούλη με τον Άρη, γιατί παρουσίασε αυτό που είπαμε. Υπάρχει άνθρωπο στον ποδοσφαιρικό Άρη να παρουσιάσει ένα τέτοιο πλάνο? Μεγάλη ερώτηση. Για να τον πείσει πέρα από την. Και η φιλία της οικογένειας Αντετοκούμπο και η μεγάλη της συμβολή στην ιστορική συμφωνία. Γιάννης Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, δεν ήταν τυχαία στο Άρη Σπανιόνιος. Επιστήθη η φίλη του Σιάου. Μιλάει πολλές ώρες η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Σιάο, μότι συνεπάγεται αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Ειδήσεις, Μοκόκα και Φλίν σε πρώτο πλάνο. Ο Μοκόκα είναι ο MVP του γύρω κάποιος, να το γνωρίζω. Μεγάλη κίνηση εφόσον γίνει, είναι ψηλά στη λίστα του Άρη. Έτσι, και από εκεί πέρα περιμένουμε και το staff του Σπανούλη που είμαστε πριν για να το κλείσουμε, γιατί εκεί πάνε και τα 4 εκατομμύρια 3 χρόνια. Είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο Ηλίας Κατζούρης που έχουν κυτρινόμαυρο παρελθόν και βέβαια και ο αγαπημένος φυσιοθεραπευτής του Σπανούλη, ο Τόλης Καρατζάς. Θα έχουμε να πούμε πολλά, Γιάννη.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί έχετε αρχίσει τα ερωτήματα. Πάμε πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια. Από την περασμένη εβδομάδα σας είχαμε πει πως ο Μάρκο Νίκολιτς όχι απλά περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα, όχι απλά έχει απορροφηθεί πλήρως από την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ΑΕΚ, όχι μόνο από τα όσα έφερε η επιτυχία, και σας είχαμε πει ότι θέλει να δεσμευτεί για πολλά χρόνια με τον Σύλλογο και όχι απαραίτητα να επεκτείνει το συμβόλαιό του μόνο για έναν. Και όπως βλέπετε, σας λέγαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είχαμε εξέλιξη πάνω στο ζήτημα της ανανέωσης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Επιβεβαιώθηκαν τα πάντα στο 100%. Το έχω ξαναπεί, θα το πω ακόμη μια φορά, είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ της ΑΕΚ και προσωπικά του Μάριου Ηλιόπουλου, που έφερε έναν προπονητή στα 46, που κοιτάς το βιογραφικό του και βλέπεις ότι πάει τρέχοντας με το πόδι στον γκάζι, ένα χρόνο στη μία ομάδα, δύο στην άλλη, ένα, ενάμιση, ένα. Γιατί έχει τη φιλοδοξία να προσπεράσει τα πρωταθλήματα, να φτιάξει το δικό του βιογραφικό και να χτυπήσει, όπως έχει πει ο Χαβιέρι Μπάλτα, την πόρτα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Χαβιέρι Μπάλτα είπε ότι ο Νίκολιτς είναι ήδη έτοιμος για τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στη συνέντευξη που έδωσε στην Σερβία. Και αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο τον ούτε ανάγκασε, ούτε τον υποχρέωσε, ούτε του το ζήτησε, αλλά του δημιούργησε αυτή την ανάγκη να βγει ο Μάρκο Νίκολιτς και να πει σε συνέντευξη ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι ο κορυφαίος πρόεδρος που είχα μέχρι στιγμή στην καριέρα μου. Μεγάλη κουβέντα, δεν τη λες εύκολα και δεν τη λέει εύκολα και ο Σέρβος, που έχουμε δει ότι σε όλη του αυτή την πορεία του πρώτου έτους στην ΑΕΚ και της πρωταθληματικής του χρονιάς διακρίνεται για τον αυτοέλεγχο των συναισθημάτων του. Ακόμα και στη Φιέστα δηλαδή υπήρχαν στιγμές που για κάποιο δικό του λόγο, ίσως από το άγχος, από τις κάμερες κτλ., ήταν κάπως πιο συγκρατημένος. Άρα πάμε για ένα συμβόλαιο με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Είναι μεγάλη δέσμευση αυτή. Δείχνει πόσο πολύ ταιριάζει σε όλο αυτό που οραματίζεται ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος για μια Ευρωπαία ΑΕΚ. Δείχνει επίσης ότι αυτό το project που φτιάχνεται εννοεί ότι είναι η αρχή και θέλει να το υπερασπιστεί. Και εγώ θα σας πω ένα βήμα παραπέρα, ότι αυτό δείχνει δέσμευση και του Χαβιέρι Μπάλτα. Γιατί θα σας αποκαλύψουμε μέσα από το ρεπορτάζ κάτι που ούτως ή άλλως βέβαια έχετε καταλάβει, ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Ότι ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί μεταξύ σοβαρού και αστείου, γυρίζει και λέει ότι εγώ μένω όσο μένει και ο Χαβιέ. Δηλαδή, ότι έχουν μια τόσο πολύ καλή σχέση, όχι απλά μέσα στο επαγγελματικό μοτίβο, που αυτοί οι δύο ταιριάζουν πάρα πολύ και νιώθει ασφάλεια ο ένας να δουλεύει με τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπε ο Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέντευξη που είχε δώσει και αυτό στην Σερβία. Άρα, να περιμένετε και μία επέκταση συνεργασίας και του Χαβιέρι Μπάλτα, ίσως όχι μέχρι το 29, ίσως μέχρι το 28, είναι πιο συγκρατημένος ο Καταλανός. Θυμίζω το συμβόλαιό του τελειώνει τον Οκτώβριο του 27. Με ρωτάτε για τον Ζούπκοφ. Από ό,τι καταλαβαίνω και από την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ, εκεί τονίζεται, έτσι, Ζούπκοφ, το όνομά του. Είναι μία κίνηση πάρα πολύ μελετημένη. Άλλο αν θα βγει μέσα στο γήπεδο και πώς θα βγει η χημεία της ομάδας και όλα αυτά που τα λέμε πάντα, έτσι. Το ζήτημα είναι όμως η διαδικασία, μέσα από ποια διαδικασία κινείς. Γιατί ο Ζούπκοφ, όπως έχουμε ξαναπεί, καλύπτει ανάγκες που η ΑΕΚ πέρσι τις έψαχνε σε πολλά άτομα. Δηλαδή, απέναντι από τον Κοϊτά, είτε αριστερά είτε δεξιά, ο Νίκολιτς επί της ουσίας πειραματιζόταν. Για ένα διάστημα με Ηλίασον, για ένα διάστημα με Ιούμπισιτς, στα play-off με Περέιρα, με τον Ζωάο Μάριο αλλαγή, με Γκατσίνοβιτς όποτε ήταν υγιής. Αυτό λοιπόν σταματάει. Έχεις πλέον προτεραιότητες με Κοϊτά Ζούπκοφ στις πλευρές. Και έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά που έλειπαν από την ΑΕΚ σε μια ισορροπία στη δημιουργία, σε μια ισορροπία στην εκτέλεση και στην ανάπτυξη. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Yeah.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Eraspor. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό. Ένας φίλος μου λέει ότι το καλύτερο είναι μία διετής παράταση. Αυτό θα πάει να γίνει, μία διετής παράταση. Το έκλεινε το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς Ιούνιου του 27 και θα πάει Ιούνιου του 29. Αλλά μου έχετε στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι για παράδειγμα τα ίδια έλεγα και για την περίπτωση του Ματίας Αλμέιδα. Εγώ θα σας πω ποια είναι η δική μου οπτική, κάνοντας το ρεπορτάζ 30 χρόνια, το 1996, της ΑΕΚ, ξεκινώντας, και έχοντας μεταδώσει πάνω από 1000 παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια. Όταν βρίσκεις έναν προπονητή που σου φέρνει επιτυχία, είναι καλύτερο να προσπαθήσεις να απορροφήσεις μια αποτυχημένη χρονιά κοιτώντας το τι ακριβώς πήγε λάθος, ώστε να τον ενισχύσεις για να στην επαναφέρει, επειδή ξέρει πώς γίνεται. Το ίδιο λέω τώρα και για τον Νίκολιτς, που είναι η πρώτη 100% πετυχημένη του χρονιά, ενώ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θυμηθείτε για παράδειγμα, γιατί πάντα είναι δύσκολο να αναπληρώσεις έναν καλό προπονητή, και η ΑΕΚ έχει κάνει το σπάνιο, δεν έχει κάνει το συνηθισμένο. Τότε από τον Αλμέιδα που πήρε ντάμπλ και για δύο χρόνια πρωταγωνιστούσε, που πήγε στον Νίκολιτς που στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα, είναι σπάνιο. Αυτό για παράδειγμα πρόσφατα έγινε με τη Λίβερπουλ. Είχε τον Κλοπ 9 χρόνια που πρωτάθλημα πήρε ένα στην Αγγλία. Ναι, πήρε Champions League μια φορά, πήρε κύπελο Αγγλίας, πρωτάθλημα πήρε ένα σε 9 χρόνια. Και ο Σλότ στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Στην δεύτερη απολύθηκε. Είναι πάντα δύσκολη η διαδοχή ενός πετυχημένου προπονητή. Δείτε τον Ολυμπιακό, για να μην πάμε μακριά. Μετά τον Μαρτίνς, πόσο πολύ παιδεύτηκε ο Ολυμπιακός μέχρι να φτάσει στον Μεντιλίμπαρ. Παιδεύτηκε με αλλαγές προπονητών. Δείτε κάτι που δεν το προσέχει ο κόσμος. Στην τελευταία τετραετία, ο Ολυμπιακός εγχώριους τίτλους έχει πάρει μόνο ένα χρόνο. Στα τρία από τα τέσσερα χρόνια, εγχώριους τίτλους δεν πήρε κανέναν. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο. Μόνο το περσινό double. Και ο Ολυμπιακός, αν και η φετινή χρονιά δεν πήγε καλά, δεν είδε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν κέρδισε τίποτα, κράτησε τον Μεντιλίμπαρ, ώστε σου λέει να δούμε τι πήγε λάθος και να ενισχύσω τον προπονητή που έφερε επιτυχία στο κλαμπ. Ο Λουτσέσκου, την χρονιά που έκανε η ΑΕΚ double στα play-off, έχει βυθιστεί. Θυμίζει τα περσινά play-off της ΑΕΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, έχει πάρει μόνο μία ισοπαλία. Τα έχει χάσει όλα τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ τον στηρίζει και την επόμενη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα. Φυσικά, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι όταν έχεις έναν προπονητή, ο προπονητής πρέπει να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα του συλλόγου. Να ταιριάζει με τον πρόεδρο, να ταιριάζει με τον τεχνικό διευθυντή. Πρέπει να κολλάνε αυτά τα κομμάτια. Και εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη επιτυχία του κλαμπ της ΑΕΚ, που μέσα από τις επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου έχει δημιουργηθεί ένα καρέ που συνεργάζεται άψογα υπό την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, CEO Μινάς Λισάνδρου, ποδοσφαιρικός διευθυντής Καβιέρη Μπάλτα, προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, υπό την επίβλεψη του Μάριου Ηλιόπουλου. Και αυτό το καρέ συνεργάζεται άψογα, μέχρι στιγμής πάντα, με αυτά τα κριτήρια. Αναγνωρίζοντας ο καθένας τον ρόλο του, αναγνωρίζοντας ο καθένας τις ευθύνες του και το πεδίο της δράσης του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συνταγές δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Βλέπετε, ακόμα ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην έχει πάρει μια οριστική απόφαση για το μέλλον του Λουτσέσκου. Γιατί πέρασε και δεύτερη χρονιά χωρίς να κερδίσει τίποτα. Και σου λέει τώρα τι γίνεται, τι αλλαγές πρέπει να κάνω, σε ποιο βαθμό αυτές οι αλλαγές θα ακουμπήσουν το αγωνιστικό. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, πέρα από κάθε αμφιβολία. Και κανένας προπονητής δεν έχει υπογράψει, και καμία ομάδα επίσης, επιτυχία, κάποιο συμβόλαιο να έχει επιτυχία κάθε χρόνο. Δεν βγαίνουν όλα όσα σχεδιάζεις κάθε χρόνο. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που είναι ο Γιώργος Μήνος, που μας έχει προετοιμάσει ότι θα υπάρξουν σεισμικές δονήσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, γύρω από τις αλλαγές που θα αποφασίσει η ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Πριν τη σεισμική δονήση, νόμιζα ότι ήταν ρουκετε πόλεμος. Με τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου χθες, ότι ήταν το Πάσχα εκεί στη Χίο.
Γιώργο, θα αλλάξουμε ρεπορτάζ. Θα πάρω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα πάρω το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω θα είμαστε εξίσου καλοί.
Άκουσα για τις ρουκέτες. Ρουκέτες.
Έχει δυνατά σου το Ζούπκοφ.
Ναι, αυτές οι ρουκέτες. Νόμιζα ότι ήμουν στοιχείο με ρουκέτε πόλεμα που γίνεται. Ήταν πανέμορφη το κομπλιμάν που είπε ο Μάριος στον παίκτη.
Πάντως καταφέρνει η ΑΕΚ και κινείται κάτω από τα ραντάρ. Ο ΠΑΟΚ δεν μου λες. Πού είναι οι ρουκέτες του ΠΑΟΚ? Μας είχες ετοιμάσει για προετοιμάσει για ρουκέτες. Πάλι αναμονή χωρίς χρέος είμαστε.
Γιατί αναμονή χωρίς χρέος? Ξέρεις τι καλά είναι? Ούτε να χρεώνεσαι ούτε τίποτα. Περιμένεις. Αναμονή χωρίς χρέος. Φυσικά.
Πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ όλο αυτό το ερμηνεύει σε μια στασιμότητα. Δηλαδή έχουν περάσει πολλές μέρες. Άλλο λέω. Φαινομενικά φαίνεται ότι έχουν περάσει τόσες μέρες από την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν και δεν έχει γίνει κάτι.
Καλύτερα φαινομενικά παρά να λένε και να μην λένε και να ξαναλένε. Το θέμα είναι το εξής: το ΠΑΟΚ κινείται και με τα γραφικά, όπως γράφτηκε πριν από 2-3 ώρες για τον Μάρτιν Παγιέρο, αυτόν της Ουντινέζο, ο οποίος ήταν στην Κρεμονέζε. Αποβάστηκε η Κρεμονέζε και έτσι αυτός μένει ελεύθερος. Δεν μπορεί να τον αποκτήσει η Κρεμονέζε, η οποία αποβάστηκε. Αγάπησε εδώ και. Είναι 27 ετών, είναι χαφ που παίζει. Είναι μια λύση την οποία εξετάζει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Επίσης κινείται και για απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Όπως επίσης και για τον Γιαννούλη, νομίζω ότι εκτός απρόπτου θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Εκτός απρόπτου. Από εκεί και μετά αναμονή περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε σήμερα. Σήμερα μέχρι την, και αύριο. Οπότε θα ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Και το μείγμα αυτό που έχουν προαναγγείλει ο σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που βρίσκεται ο Ανδρέας Παμίκος, να πάρει σάρκα και ωστά. Αυτές οι εντονήσεις νομίζω ότι θα έχουν αντίκτυπο. Από εκεί και μετά περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς αντίκτυπο θα έχει στον οργανισμό ΠΑΟΚ, τόσο στον οργανωτικό τομέα όσο και στον αγωνιστικό τομέα.
Κοίταξε, εγώ θα σου πω πως το καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι λάθος. Η μόνη περίπτωση πραγματικά να έχει σεισμικές δονήσεις είναι αν ο ΠΑΟΚ πάρει την ιστορική απόφαση αλλαγή στη τεχνική ηγεσία. Με ποια είναι το λέω? Γιατί ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια έχει μάθει να λειτουργεί με επίκεντρο τον Ράσβαν Λουτσέσκου.
Σεισμικές δονήσεις δεν είχε ο Ηλιόπουλος που πήρε το Ιπάτα, που πήρε και έδιωξε, πόσους έδιωξε και έκανε εκ βάθρων ξανά ανανέωση. Σεισμικές δονήσεις δεν ήταν που έκανε. Και στην ΠΑΕ και όχι μόνο διάφορες κινήσεις.
Βέβαια, αλλά άλλαξε και προπονητή, αυτό σου λέω. Άλλαξε και προπονητή ο Λιόπουλος.
Περιμένουμε να δούμε.
Αυτό ρωτάω.
Περιμένουμε να δούμε.
Αν δηλαδή οι σεισμικές δονήσεις, πρόσεξε τώρα, γιατί αν ακουμπήσουν οι σεισμικές δονήσεις που λες, οι εξελίξεις. Αφού δεν μου λες, τι θες να κάνω. Εγώ λέω, αφού δεν μου λες. Δεν μου εξαιρείς τον Λουτσέσκου. Δεν μου λες ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Λουτσέσκου είναι απείραχτος και θα ενισχυθεί.
Σήμερα, εκεί είναι το θέμα. Ο Λουτσέσκου, το θέμα είναι ότι έχασε ο ΠΑΟΚ δύο τίτλους. Τρεις τίτλους. Έχασε ποτάλιμα, έχασε Κύπρο, έχασε και τη Champions League. Το θέμα είναι ότι είδες ότι ο Γκαγκάτσης δεν έδωσε το ποτάλιμα στον ΠΑΟΚ, αλλά το πήρε η ΑΕΚ. Και ψήφισε το Λανουά. Το είδες αυτό? Με λένε ρίζω και όπως θα τα γυρίζω.
Ούτε καν. Τώρα έχεις χάσει λίγο τη διαδρομή. Καμία σχέση. Η θετική εισήγηση, γιατί δεν εκπροσωπείται η ΑΕΚ στην Εκτελεστική Επιτροπή, είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Και εκεί εισηγούνται. Έτσι. Η θετική εισήγηση της ΑΕΚ βασίστηκε σε δύο άξονες, στην οποία είναι αταλάντευτη από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων του Μάριου Λιόπουλου. Τι ζητάει η ΑΕΚ? Ισονομία και αξιοκρατία, και την είδε στα play-off που ήρθαν κορυφαίοι διαιτητές, κατά γενική ομολογία είχε πολύ καλή διαιτησία. Και όπου είδε να συμβαίνουν παρασπονδίες, η ΑΕΚ πήγε μέσα από τα θεσμικά όργανα, ναι, και υπερασπίστηκε τα συμφέροντά της.
Εγώ μιλάω αυτό για το Κακάτσι, δεν συμφέρον ήταν κατά του Κακάτσι, κατά της ΕΠΟ.
Και εξακολουθεί, και εξακολουθεί η ΕΠΟ να είναι υπόλογη για την επιθετική ανακοίνωση που είχε βγάλει βάρος της ΑΕΚ στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Λανουά, για τη δική του συμπεριφορά έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας από την ΑΕΚ. Αυτά δεν αλλάζουν. Και του χρόνου, αν η ΑΕΚ δει πράγματα τα οποία παραβιάζουν τα συμφέροντά της, εννοείται θα τα υπερασπιστεί. Όπως ναι, τώρα τι κάνει κάθε ομάδα.
Όταν έρθει η ψηφοφορία, τότε αλλάζουν πολύ, όπως και ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι η γυμναστική επιδείξη των μαθητών.
Μείνε στον ΠΑΟΚ τώρα. Μείνε στον ΠΑΟΚ. Και πες μας ποιες θα είναι οι γυμναστικές επιδείξεις του ΠΑΟΚ. Αυτά πες μας τώρα.
Εγώ μιλάω 15 Ιουνίου, είναι η γυμναστική επιδείξη στα δημοτικά. Οπότε, από ό,τι θυμάμαι παλιά που οι γυμναστικές επιδείξεις αλλάζανε. Οι κυβιστείς και όλα αυτά.
Ναι, στον ΠΑΟΚ πες μας τώρα τι γίνεται.
Στον ΠΑΟΚ θα δεις πράγματα και θάματα μέχρι Παρασκευή.
Γιατί μας ακούνε ΠΑΟΚτζίδες που θέλουν να μάθουν, να ενημερωθούν. Σου λέει τι να περιμένω. Φεύγει ο Λουτσέσκου, μένει ο Λουτσέσκου. Έρχεται τεχνικός διευθυντής. Εσύ Γιώργο, το Α και το Ω. Άκουσε με λίγο. Το Α και το Ω σε μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι ο προπονητής, έτσι δεν είναι?
Θα έρθει τεχνικός διευθυντής. Και τεχνικός διευθυντής θα έρθει και θα πλαισιωθεί και με ανθρώπους που είναι γνώστες του ποδοσφαίρου, θα έχουν τάρτη τεχνοκράτες, οι οποίοι θα αλλάξουν νέα σελίδα στον ΠΑΟΚ με DNA ΠΑΟΚ.
Με DNA ΠΑΟΚ σημαίνει ότι έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ από το παρελθόν?
Και από το παρελθόν και από το μέλλον, που ορισμένοι τεχνοκράτες, επειδή δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, αλλά είναι τεχνοκράτες. Τι μπορούμε να πούμε
για τον DNA ΠΑΟΚ, λέω. Μου είπες εσύ ότι κάποιοι φέρουν DNA ΠΑΟΚ. Άρα ακουμπούν στην ιστορία του ΠΑΟΚ κάποιοι? Μπορεί να είναι πρώην παίκτες που θα αναλάβουν κάποιο ρόλο, ρωτάω.
Θα έρθουν αρκετά άτομα, θα γίνουν αρκετές καθαρίσεις. Νομίζω ότι η ΠΑΟΚ θα την ανακοίνωσε.
Εντάξει, Γιώργο.
Πάντως θα αποκαλέσει αίσθηση. Αυτό θέλω.
Οκ. Αυτό σου λέω. Μας προετοιμάζεις, γύρω-γύρω μας πηγαίνεις.
Γύρω-γύρω περιμένουμε. Εγώ αποφασίζω. Ο Ιβάνης Σαββίδης. Πώς θα αποφασίσει, τι θα πει, τι θα κάνει. Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός αποφασίζει. Αυτός είδε ότι φέτος χάθηκαν τρεις στόχοι και αυτός είδε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Εγώ το αποφασίζω. Ο Ιβάνης Σαββίδης αποφασίζει. Αυτός έχει τα γένια, αυτός έχει τα ξένια.
Άρα περιμένουμε τις αποφάσεις του Ιβάν Σαββίδη.
Αυτό ακριβώς. Για όλα. Μπορεί για άλλους να εκπλήξουν, μπορεί για άλλους να μην εκπλήξουν. Αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουν. Η πληροφορία μου αυτή λέει. Για όλα. Επαναλαμβάνω, για όλα.
Ωραία. Εντάξει Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα για μια.
Πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε και στον Γιάννη Ράνιο. Έτσι, ο Ολυμπιακός, είδατε τις προηγούμενες μέρες, υποδέχτηκε έναν φίλο από τα παλιά, τον Κώστα Φορτούνη, για να κλείσει την καριέρα του στο λιμάνι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν άλλες και πολλές ανάγκες που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του ρόστερ. Και εδώ έχουμε πολύ έντονη έτσι, ονοματολογία. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα για μένα και στους φίλους ακροατές. Και θα έλεγα ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τριγυαμένουν. Επιστροφή Κώστα Φορτούνη, εμφάνιση παράλληλα από τον ίδιο της νέας εμφάνισης του Ολυμπιακού, που επιτυχίας δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, αλλά έγινε η παρουσίαση της πρώτης από τις τρεις εμφανίσεις με τις κλασικές ερυθρόλευκες ρίγες. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες κινήσεις, όπου ο Ολυμπιακός περιμένει σχεδόν σε όλες τις θέσεις να δει πώς μπορεί να ενισχυθεί. Το σχεδόν ξέρω για την ώρα την επίθεση, γιατί εκεί υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά. Αλλά είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του μέσα στις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει με το ναι του Νάι Λόπεθ, που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά του να αποσπάσει το ναι του συγκεκριμένου παίχτη, μιας και οι συζητήσεις εβδομάδων φαίνεται ότι έχουν ευδοκιμήσει και όλα έχουν οριμάσει για να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Και αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση του Μέντι Λίμπαρ και του ποδοσφαιριστή, που και ο ένας και ο άλλος ήθελαν ακριβώς αυτή την συνεργασία. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Πάντως, όσον αφορά τον Λόπεθ, να πούμε ότι είναι η αλήθεια ότι έχει δείξει ενδιαφέρον για τον παίχτη και Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά για την ώρα και χωρίς να έχει κάνει νέα πρόταση Ράγιο Βαγεκάνο, όπως έγραφαν οι Ισπανοί τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα, στις υπόλοιπες θέσεις, ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του για τον 27χρονο Μαθαίο. Είναι ένα όνομα το οποίο το έχει αναφέρει το ρεπορτάζ Τερασπορ και την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε πει, αλλά φαίνεται ότι μπαίνει πολύ πιο δυνατά στην διεκδίκηση του συγκεκριμένου παίχτη για δεξιμπακ και να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Τσάπρα, μιας και υπάρχουν σιρήνες από το εξωτερικό για τον δεξιό πισωφύλακα του Λεβαδιακού. Και βεβαίως όσον αφορά για τον αριστερό μπακ, τον Πεδρόσα της Σεβίλης, που εάν και εφόσον ευδοκιμήσουν ορισμένες κρούσεις και γίνουν επίσημες προτάσεις για τον Ορτέγκα, φαίνεται ότι θα πάει περισσότερο με επιλογή Μπρούνο και εάν αποκτηθεί ο Πεδρόσα της Σεβίλης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή χρονικά, Γιάννη, περιμένουμε πρώτα τον Κωστίνη να ανακοινωθεί από την Μπράιτον. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Αυτά, επαναλαμβάνω, όσον αφορά με τις πιο άμεσες κινήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα γίνει μια επανεξέταση για κάποιους παίχτες. Τι θα γίνει, βλέπε επιστροφή Μασούρα και Καμπελά, που ήταν δανεικοί. Να. Τα έξτρα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον δεν θα μείνουν.
Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, έτσι.
Ναι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Είμαστε αναμονή προτάσεων, γιατί όταν ακούμε για προτάσεις γενικά και αόριστα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει κάτι για τον Αντρέ Λουίς. Το ξεκαθαρίζω και αυτό.
Ενώ... Αλλάζει, να σε ρωτήσω κάτι, αλλάζει η κουβέντα για τον Γιάρεμτσουκ μετά τις δηλώσεις που έκανε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν ότι είναι 50-50 να παραμείνει?
Θα σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Απλά ήθελα να πω ότι εκτός από τον Αντρέ Λουίς να κρατήσουμε και την περίπτωση του επιτελικού μέσου, γιατί το έχω πιάσει αναθέσεις για να μην μπλέκεται ο κόσμος.
Εντάξει, okay.
Με τον Πέταρ Στάνιτς της Λουντογκόρετς, να δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, στα υπόλοιπα ζητήματα. Καταρχάς, η Λαντς φαίνεται ότι έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο για να αποκτήσει τον Μπιανκόν. Να το κρατήσουμε αυτό, περίπου στα 3 εκατομμύρια είναι η πρόταση που έχει καταθέσει στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα τα βρει και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που όλα δείχνουν ότι εκτός συλλογικού απρόπτου οδεύει για επαναπατρισμό. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο παίχτες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον Γιάρεμτσου και ο δεύτερος με τον Στρεφέτσα. Για τον Στρεφέτσα ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι η Πάρμα θα κοιτάξει τι μπορεί να κάνει για να τον αποκτήσει. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει περίπτωση του Ντρίσα Καμαρά, που και αυτός είναι στο επίκεντρο της μεταγραφικής μάχης μεταξύ και Τραμπζονσπορ και Μπεσίκτας και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οπότε είναι κάποια ονόματα τα οποία είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και το ενδιαφέρον της Σάο Πάολο για τον Μάντσα, τον αμυντικό, τον οποίο βλέπουμε πλέον σε Ρίο Άβε ως δανεικό. Δεν βλέπω να επιστρέφει στον Πειραιά. Το θέμα είναι αν χθεσινό βραδινό δημοσίευμα από τη Βραζιλία, για αγορά μάλιστα του συγκεκριμένου παίχτη από τη Σάο Πάολο, θα προχωρήσει. Τώρα, τι γίνεται με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ? Είναι η αλήθεια ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, δηλαδή ότι η ομάδα της Λιόν αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα οικονομικής φύσης και έχει αγγυλώσεις, δεσμεύσεις όσον αφορά τα μεταγραφικά της ανοίγματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο τεχνικός διευθυντής έδωσε της Λιόν δηλαδή πιθανότητες περισσότερο από το 10-20% που υπήρχε για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δείχνει ότι τον θέλουν. Το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να βγάλει από τα ταμεία της περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει. Ο Ολυμπιακός δεν μου δίνει την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι διαπραγματεύεται εκ νέου δανεισμό του συγκεκριμένου παίχτη. Οπότε θα δούμε πώς θα συνεχίσει.
Το συμβόλαιο πότε λήγει του Γιάρεμτσουκ, θυμάσαι?
Έχει του χρόνου.
Έχει και άλλο έξτρα χρόνο, έτσι.
Έχει έξτρα χρόνο.
Άρα θα ήθελε η Λιόν μια τέτοια διαδικασία.
Ακριβώς.
Να είχε και άλλον δανεισμό δηλαδή. Είχε περιθώριο.
Το θέμα, κοίταξε, επειδή η Λιόν είναι σε ένα κλειστό γκρούπο ομάδων, λαμπερών ομάδων που έχουν σοβαρά οικονομικά θέματα και δεν βγαίνουν παρά έξω. Και αυτό τους φρενάρει αρκετά στις μεταγραφές, γιατί πληρώνουν αμαρτίες προηγούμενων χρόνων. Αυτός είναι και ο λόγος που εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο με αυτά τα οικονομικά δεδομένα να μπορέσει να δώσει 5 εκατομμύρια για να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ.
Και είναι και ένας πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον φτάσει στα play-off του Champions League, Λιόν, έτσι.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Οπότε θα το δούμε και αυτό το κομμάτι. Και το τελευταίο που θα ήθελα να κλείσω, γιατί ακούμε, διαβάζουμε δημοσιεύματα, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχει φτάσει κάτι επίσημο στον Ολυμπιακό, έχει να κάνει ότι και η PSV Eindhoven δείχνει ότι έχει ψηλά στη λίστα της τον Χρήστο Μουζακίτη όσον αφορά για τα χαφ. Ας το κρατήσουμε και αυτό. γιατί δεν ήταν μόνο τα μεγάλα κλαμπ που είχαν παίξει από Ισπανία, Γερμανία και Αγγλία. Πλέον είναι και η Πόρτο, είναι και η PSV. Και θα δούμε τι θα γίνει εκεί, γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρα, πάρα πολλές κινήσεις. Βλέπω συνολικά μία ντουζίνα από αυτών να έρχονται. Δεν ξέρω αν θα φύγουν, μπορεί και να φύγουν τόσοι. Πράγμα που δείχνει ότι θα έχει ριζικές και δομικές αλλαγές σε όλα τα μεγέθη, σε όλες τις γραμμές.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Και πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, πλέον σε μια εντελώς καινούργια προσπάθεια, με νέο προπονητή, με τον Νίστρουπ. Έχουμε κοντά μας τον Άρη Γάτα. Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται?
Μια χαρά, μια χαρά. Χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ από αυτοψία στον Βοτανικό. Πώς σηκώνεται το γήπεδο, πόσο πιο ψηλά θα πάει ο αγωνιστικός χώρος σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Έτσι, διάφορες και ωραίες λεπτομέρειες.
Εντάξει, κοίταξε τώρα, όσο περνάνε οι μέρες και όσο αρχίζουν τα έργα σιγά σιγά και δεν είναι μόνο αυτά της υποδομής, δηλαδή αυτά που δεν φαίνονται είναι και αυτά που φαίνονται. Δηλαδή η εξέδρα η οποία αρχίζει σιγά σιγά να προβάλλει και να ανατείλει σε διάφορα σημεία, είτε στο κεντρικό διάζωμα, είτε στα πλαϊνά.
Μα έχει διαμορφωθεί ο χώρος δηλαδή. Έχει γίνει και η εξέδρα πάνω από τις σουίτες, για παράδειγμα, στη μία πλευρά.
Ναι, ναι, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το όνειρο πάρα πολλών ετών, σχεδόν 50 χρόνια περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, παίρνει σάρκα και ωστά. Δηλαδή ότι ήδη το χρονοδιάγραμμα το οποίο τρέχει λογικά θα ισχύσει και ο Παναθηναϊκός θα έχει γήπεδο τον Οκτώβριο του 2027, οπότε και αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ομάδα να παίξει τα πρώτα της παιχνίδια εκεί. Λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με τη Λεωφόρο, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποιο φιλικό ή φιλικά το καλοκαίρι εκεί.
Και δεν για να τιμήσει το γήπεδο, παιχνίδια. Έτσι. Ναι.
Ναι, το ένα είναι αυτό.
Α, γιατί δεν αποκλείεται να παίξει παιχνίδια τι, για την Ευρώπη, για το πρωτάθλημα.
Την μεθεπόμενη περίοδο, όχι την επόμενη περίοδο που θα είναι στο ΑΚΑ. Αλλά σε αυτό το χρονοδιάστημα, το μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2027. Αν θεωρήσουμε ότι οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσουν τον Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου που αρχίζει το πρωτάθλημα, είναι πολύ πιθανό να συμβεί ότι είχε γίνει και με την ΑΕΚ, η οποία έχει παίξει κάποια παιχνίδια στη Ριζούπολη, μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, να χρειαστεί να δώσει κάποια παιχνίδια κάπου αλλού. Με δεδομένο ότι η Λεωφόρο.
Όχι όμως απαραίτητα στη Λεωφόρο, γιατί. Όπως είναι. Μέχρι στιγμής πάντως το προεδρικό διάταγμα της διπλής ανάπλασης σημαίνει ότι μόλις μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό γκρεμίζεται Λεωφόρος.
Κοίταξε, άρεσε. Θα τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Όταν ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδο της Λεωφόρου, στο γήπεδο στο Βοτανικό, θα πρέπει καταρχήν το προεδρικό διάταγμα να φέρει να είναι έτοιμα τα έργα του ερασιτέχνη στο Βοτανικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει γκρεμιστεί και η Λεωφόρος. Η Λεωφόρος είναι ένα χρονοδιάγραμμα, ένα project, το οποίο είναι σε μια επόμενη φάση που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Ήδη ο Γιάννης Αλαφούζος προχθές στη τηλεοπτική εκπομπή μια ιδέα την οποία χαρακτήρισε και πολύ εξειδικέλευτη και σημαντική παρουσίασε. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο του 2027, αν θα παίζει στο Βοτανικό, πρέπει παράλληλα να έχει γκρεμιστεί και Λεωφόρος. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός τον Αύγουστο, υποθετικό είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα, Σεπτέμβρη, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2027. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάει να δεσμεύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για ένα 1,5 μήνα για πολλούς λόγους.
Κοίταξε, οι άνθρωποι ακόμα που τρέχουν το έργο λένε ότι το γήπεδο του Βοτανικού, έτσι, θα είναι έτοιμο Αύγουστο του 27. Λέμε τώρα στο αισιόδοξο σενάριο. Ο ερασιτέχνης θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο του 27. Αν θελήσει δηλαδή να υπάρξει εδώ μία διάθεση να μπει από την αρχή ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, στο καινούριο του γήπεδο, εφόσον είναι έτοιμο σύμφωνα με το χρονοδιαγράμματα, αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά έχουν επίσης διευκρινίσει, άλλο τι λέει ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτά που λέει ο Γιάννης Αλαφούζος δεν πατάνε στο προεδρικό διάταγμα της διπλής ανάπλασης. Αλλά με το που μπει μετά στο Βοτανικό, ξεκινάει η διαδικασία γκρεμίσματος της Λεωφόρου και μάλιστα λέγανε ότι θα γίνει προσπάθεια να κρατηθεί και ένα μικρό τμήμα τιμής 1 και της θύρας 13.
Είπε τρία διαφορετικά πράγματα, γιατί με μπέρδεψε τώρα λίγο.
Τι λέει το προεδρικό διάταγμα, είπα.
Με μπέρδεψε λίγο. Το προεδρικό διάταγμα σου αναφέρω πάλι, να σου το πω για μια ακόμη φορά. αναφέρει ότι όταν ο Παναθηναϊκός θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό,
μπράβο,
θα πρέπει παράλληλα να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του ερασιτέχνη στο Βοτανικό.
Σωστό. Μέχρι στιγμή σωστά.
Άστε λεωφόρο, βγάλει τη λεωφόρο από το μυαλό.
Σωστό, συνάλλο σωστό, το είπα. Σου λέω οι άνθρωποι
όταν
λένε ότι το γήπεδο.
Ακού λίγο. Το Βοτανικό,
ναι, ναι.
Δεν με αφήνει όμω και σαφήνω, δεν με
αφήνω.
Έλα,
πες.
Όταν ο Παναθηναϊκός θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό, δεν συνεπάγεται ότι η μέρα που θα πάρει προς χρήση το Βοτανικό πρέπει να εγκρεμιστεί λεωφόρο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο του 27, παρότι ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος και ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει από τις αρχές του Οκτώβρη, γιατί θα πρέπει να γίνει η παράδοση των έργων του ερασιτέχνη στο Βοτανικό, η λεωφόρος μπορεί να είναι προς χρήση, γιατί θα σου θυμίσω ότι του χρόνου η λεωφόρος θα παίζει και η Φυσιά.
Το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε.
Όταν, δηλαδή,
λοιπόν, όταν λοιπόν τον Οκτώβρη του 27, εφόσον είναι έτοιμες και οι καταστάσεις του ερασιτέχνη, μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούριο του γήπεδο στον Βοτανικό, αμέσως, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ξεκινάνε οι διαδικασίες γκρεμίσματος της λεωφόρου.
Αυτό είπα από την αρχή.
Το ίδιο
άρα
λέμε.
Λοιπόν,
το ίδιο
ο Παναθηναϊκός του Σεπτέμβριου του 27 είναι πάρα πολύ πιθανό, και θα καταλήξουμε εκεί αυτό που είπα στην αρχή, να δώσει κάποιο παιχνίδι και τιμητικά,
σωστό,
ακόμη
σωστό,
και πρωταθλήματος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή να μην χρειαστεί να δεσμεύσει το Ολυμπιακό Στάδιο για ένα μήνα, το Σεπτέμβριο του 27 μέχρι να μπει τον Οκτώβριο του 27 στο Βοτανικό. Θα τα δούμε όλα αυτά, επειδή βλέπω δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ήθελα να πω αρκετά πράγματα από τα μεταγραφικά. Να τα πούμε σε επόμενες
εκπομπές. Πες επιγραμματικά τα δύο
να
σημαντικά.
Να πω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ, ο οποίος έχει φύγει και θα επιστρέψει από εβδομάδα, πάει να κάνει τρεις μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου, που η ομάδα θα έχει την συγκέντρωση, την πρώτη συγκέντρωση για τη νέα χρονιά. Θέλει σίγουρα να πάει να δει τερματοφύλακα, να δει στόπερ και ένα κεντρικό χαφ. Είναι οι πρώτες επιλογές, τις οποίες ο Παναθηναϊκός κοιτάζει πώς θα ενεργοποιήσει, και είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες, από την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, που θα παρουσιαστεί και ο Νίστρουπ επίσημα, και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον εκεί να δούμε τι θα...
Βέβαια.
Ή για το πώς δηλαδή σκέφτεται τον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες.
Άρα δεν έχουμε ονόματα, θα τρέξουν οι εξελίξεις.
Να έχουμε κινήσεις.
Ωραία.
Ναι. Υπάρχουν μια σειρά από ονόματα που είναι στο τραπέζι. Το όνομα του Βλαχοδήμου, που γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δύσκολη, τον Παναθηναϊκό. Και τα οποία ονόματα θα τα δούμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται.
Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, να είσαι καλά. Γεια σου.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah.